У Києві освячено меморіал «Стіна пам'яті загиблих за Україну» у 2014-2017 роках. Освячення відбулося на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря. Стіна пам'яті була відкрита ще позаторік та постійно оновлюється, адже скорботний список полеглих у боях українських воїнів продовжує поповнюватися. Нині там розміщені фото 3000 військовослужбовців, правоохоронців та добровольців. Не викарбувані ще імена понад 400 героїв, які загинули у боях на Донбасі торік. Також і досі тіла близько сотні наших захисників не ідентифіковано. На стіні пам'яті для них вже виокремлене місце. Тим часом протистояння з Росією триває на всіх фронтах. На Донбасі кремлівські найманці продовжують стріляти, вибухи не вщухають. Поміж жертв війни на сході тепер і представники ОБСЄ. Автомобіль місії підірвався на вибуховому пристрої на тимчасово окупованій проросійськими бойовиками частині Луганської області. Не менш вибухові пристрасті вирують у політичній площині. Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права. Знаряддям російського геополітичного хамства стали деякі європейські парламентарії на чолі з керівництвом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, який платить за поїздку з росіянами до Сирії посадою. Однак мирна перспектива для України залишається ще надто далекою. Якщо Росія не виконає проміжне рішення Міжнародного суду в Гаазі, Україна обіцяє, що звернеться до Генасамблеї ООН про застосування примусових механізмів. Та Кремль вже заявив, немає наміру ані відновлювати на Кримському півострові діяльність Меджлісу, ані забезпечувати доступність освіти українською мовою. Тож навряд чи Росію засмутила і нова інформація щодо збиття над окупованим Донбасом літака рейсу MH17 влітку 2014 року. Нова газета оприлюднила дані замовленої неї експертизи, результати якої свідчать, що голос організатора транспортування території Донбасу російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий лайнер, належить колишньому російському офіцерові Сергію Дубинському на прізвисько Хмурий. Похмурого настрою вдалося минулого тижня президенту Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунту через його березневу поїздку разом з російською делегацією в Сирію. 24 квітня на весняній сесії низка депутатів ПАРЄ закликала подати у відставку Аграмунта, який постійно поривався повернути до асамблеї російську делегацію. А в п'ятницю бюро Парламентської асамблеї Ради Європи висловило недовіру своєму очільнику, не дочекавшись від нього сподіваної заяви про відставку. У Міністерстві закордонних справ Іспанії рідної країни політика стверджують, що офіційно не погоджували його поїздку до Сирії. Аграмунт, який заявив, що вояж був помилкою, певно не очікував, що його візит так обурить не тільки Україну, а й більшість країн-учасників асамблеї. Розповідає перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.
Російська делегація, яка багато років через своїх лобістів намагалася серйозно впливати на політику Парламентської асамблеї Ради Європи, тепер вирішила робити це дистанційно. При тому не просто через своїх лобістів, крайні правих з різних країн, а безпосередньо через керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи. І Педро Аграмунт неодноразово бував в Російській Федерації. Він робив шокуючі заяви, що він вважає необхідним повернення російської делегації без всіляких передумов, тобто без виконання Росією і резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, і Мінських угод. І, звичайно, це викликало обурення української делегації, але до цього якось більш спокійно ставилися наші європейські колеги. Але, звичайно, візит до Сирії, він обурив всі політичні групи всіх країн. Він зухвало достатньо в залі поводився, сказав, що він не збирається йти в відставку, але для нього було шокуючим, я думаю, фактором те, що дуже багато депутатів від різних політичних груп, від різних країн встали і вимагали його відсторонитися від виконання обов'язків. Депутати дуже чітко заявили, що він перекреслив своїми поведінкою, своїми діями самі принципи ПАРЄ, що він не представляє тепер їх як членів цієї шановної організації, що тепер він представляє Асада і Путіна, і це його там особисті проблеми.
Разом з президентом ПАРЄ Педро Аграмунтом до Сирії літали ще двоє посадовців асамблеї – іспанський депутат Хорді Шукла, який до того ж є доповідачем по Україні, та бельгійський депутат Алан Дестекс. Європарламентарії мандрували до Сирії на російському військовому літаку. Вони були запрошені депутатом нелегітимної Держдуми Леонідом Слуцьким, який через свою причетність до анексії Криму та агресії Росії в Україні внесений в усі західні санкційні списки. Один із супутників Аграмунта Шукла вже заявив, що став жертвою маніпуляції Кремля. Він також розповів в інтерв'ю «Європейській правді», що його група підтримала відставку Аграмунта. Надто вже значного резонансу набулася поїздка. Від Відтак, хай і не зовсім українське, а частково сирійське питання, де Росія чинить звірства на очах всього світу, нарешті таки змусило, принаймні офіційно, визначитися європейських політиків. Ті, хто причетний, не варті рукостискання. А в євроінституціях відкрито заговорили про політичну корупцію. Офіційно не визнаний, але часто згадуваний як добре напрацьований метод роботи Кремля із окремими західними партнерами, говорить Ірина Геращенко.
Є питання щодо фінансування цього візиту. Він відвідав Сирію за кілька днів до жахливої хімічної атаки, внаслідок якої загинули маленькі діти, цивільне населення. Він був там з росіянами, які внесені в усі санкційні списки, зокрема це пан Слуцький, який там очолює зараз комітет закордонних справ, ну, легітимної думи. І цей пан безпосередньо голосував за введення військ в Україну, за анексію Криму. А власне, він літав до Сирії на російському військовому літаку. Він не надав пояснень відносно того, за чий рахунок фінансувалася ця поїздка президента Парі. Він приховав факт цієї поїздки спочатку від керівництва асамблеї, від політичних груп, і вона вилізла тільки з там фотографій, оприлюднених росіянами. Дуже багато політиків, які представляють різні країни, від Швейцарії до скандинавських країн, до країн Балтії, говорили, що нам потрібно йти до наших виборців. І там звучать питання, що Парі – це якась корупція, що там президент цієї Парі літає до Сирії, ручкається з Асадом, чи той час, коли Рада безпеки ООН, знаєте, вимагає дуже серйозних резолюцій, коли всі країни світу обурені хімічною атакою проти дітей. Ми проти того, щоб наші делегати робили вигляд, що нічого не відбувається.
Та роботи тут ще не початий край, адже тенденція до просування російських тем, інтересів на Заході, як то кажуть, має місце бути. Один з останніх прикладів інтерв'ю українського кума Путіна Віктора Медведчука виданню Financial Times, в якому він говорить, що Україні варто було б відмовитися від курсу до НАТО. Незрозуміло, від чийого, крім свого імені, Медведчук озвучує ці ідеї. Але з іншого боку, когось же він представляє, проводячи переговори, зокрема, щодо звільнення полонених. Принаймні, часопис на цих його повноваженнях загострює увагу. А чи спонукатиме трагічний інцидент на Донбасі до того, аби крига скресла і на сході України? Автомобіль ОБСЄ натрапив на фугас на території, яку контролюють бойовики окупованих районів Луганської області. Загинув один представник місії, ще двоє дістали поранення. Служба безпеки України підозрює, що вибуховий пристрій, на якому підірвався патруль, завезли з Росії. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ співпрацює з українськими правоохоронними органами, а також проводить власне розслідування обставин інциденту. І в п'ятницю перший заступник голови місії Олександр Хук повідомив, що підрив автомобіля ОБСЄ не був нещасним випадком. Міну заклали навмисно. За його словами, маршрут, яким прямували спостерігачі, був запланованим. Експерти наводять аргументи, що можуть свідчити про цілеспрямовану атаку проросійських бойовиків проти ОБСЄ. Місія тільки-но почала ефективно працювати і виконувати свої функції, зазначає військовий експерт Олексій Арестович.
Місія на Донбасі місяців 5 тому розпочала дуже добре працювати. Конкретним наслідком такої праці стала заява Хуга, що та сторона порушує Мінські угоди, тому що накопичується те, військова техніка, да, зброя, особовий склад. А оскільки зараз вони по всіх ознаках готують загострення травневе, старачі занадто багато стали бачити і фіксувати. Да? Я думаю, що просто їх залякали для того, щоб вони не їхали туди, де концентруються війська. По-перше, щоб вони не могли довести факт концентрації. А по-друге, факт безпосередньої участі російських військ, тому що вони там в такому кількості вже зараз, і вона накопічується, що вони одразу спознають професійні війська.
Президент Петро Порошенко звернувся зі словами про необхідність міжнародної миротворчої озброєної місії на Донбасі до держсекретаря США Рекса Тілерсона, адже загиблий на Донбасі місіонер ОБСЄ був громадянином Сполучених Штатів Америки. Америка вже засудила будь-які спроби залякування спостерігачів і наголосила, що у них має бути безпечний доступ до всієї території в зоні бойових дій. Притягнути до відповідальності винних вимагає Європейський Союз. Однак про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН міжнародна спільнота та поки мовчить. Міжнародне право наразі не здатне вгамувати росіян, та це може зробити Нормандська четвірка, якщо долучить до перемовин у цьому форматі ще й Сполучені Штати Америки. Переконаний колишній представник на переговорах у тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.
Що стосується можливості участі чи блакитних шоломів, чи можливості участі поліційної місії на сьогоднішній день, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, при збереженні тої ролі, які там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки. А процес у Мінську, формальний процес мінський, має набути рис Мінськ плюс. Тобто очевидно, що без участі силової компоненти, яка б, я звертаю на це увагу, яка б була легітимною з точки зору міжнародного права, в першу чергу легітимною, тобто вона має бути визнана більшістю цивілізованого світу і прийнята. Тому що очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Тим часом у п'ятницю розпочався процес верифікації заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення українських заручників. При цьому особи не хочуть повертатися на окуповані території. Верифікація має завершитися до 15 травня. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.